Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U pola sata koji slede za dokumente dana govorit će i Božena Jelušić, ombudsman za pritužbe čitalaca u dnevnom listu Vijesti, o onome što se među komentarima publike može pronaći.
Komentari koji vi možete da pronađete kao da oživljavaju sav onaj pandemonium 90-ih.
Također povešćemo vas i na raščišćavanje ruševina zgrade generalštaba u glavnom gradu Srbije, što se događa pred očima Beograđana koji su 14 godina posmatrali rugobu u samom centru grada. Neki su i ovo rekli.
Ne mislim da mi treba da čistimo to. Oni koji su rušili da to sve vrate na ono koji je bio nekad.
A to vam je kada je u jednoj kući smješten mrtac i koji godinama leži na sve kući.
Ako ostanete uz nas, saznaćete i da ovdje u regionu obaramo još jedan zanimljiv rekord.
Nigdje se ne isplati biti političarka u Bosni i Hercegovini.
A imamo i primjer.
Bivši ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Dubravko Lovrenović je jedan od njih. Nakon što je smijenjen, punih 6 mjeseci nastavio je da prima platu od oko 3000 eura, iako se vratio profesorskom pozivu na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Ne vidim ništa zaista u tome sporno.
Pa jeste li dobijali neki novac po ugovoru ili niste?
Naravno da jesam.
I to svakako jeste priča koja zaslužuje da sa njom otvorimo ovo izdanje dokumenata dana, kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaista je mali broj država u svetu koje toliko brinu o svojim bivšim ministrima kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Ova država im naime 12 mjeseci obezbeđuje platu i po nekoliko hiljada evra ukoliko nisu u mogućnosti da se vrate na svoj raniji posao. Naprimjer, samo u Tuzlanskom kantonu u posljednjih 20 mjeseci vlast je mijenjana 5 puta, a prostom računicom iz budžeta tog kantona bivšim ministrima bit će isplaćeno za godinu dana više od 800.000 evra. Takve izdatke ne bi, kako ocenjuju analitičari, izdržala nijedna, na primjer, Nemačka. Dženana Karabegović.
Nigdje se ne isplati biti političarka u Bosni i Hercegovini. Ne samo da ovdašnji predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti imaju najveće plate u regiji, već i pravo da ih zadrže godinu dana nakon što to više ne budu. Ovo se posebno odnosi na ministre u kantonima koji prema zakonu više hiljada eura mogu primati ukoliko se ne mogu vratiti na radno mjesto prije ministarskog. I ne samo da to pravo koriste, već i zloupotrebljavaju. Bivši ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Dubravko Lovrenović je jedan od njih. Nakon što je smijenjen, punih 6 mjeseci nastavio je da prima platu od oko 3000 eura, iako se vratio profesorskom pozivu na Sarajevskom filozofskom fakultetu. Lovrenović ne samo da misli kako zakon nije kršio, već ovaj potez smatra potpuno legalnim.
Ja tvrdim da jesam imao pravo i ne vidim ništa zaista u tome sporno. Na fakultetu sam bio po ugovoru o djelu.
Znači li to da ste dobijali 2 plate profesore, jednu na fakultetu, a drugu koju ste, kažete, imali po zakonu od bivše ministarske pozicije?
Ugovor o djelu je nešto sasvim drugo za razliku od stalnog radnog odnosa.
Pa jeste li dobijali neki novac po ugovoru ili niste?
Naravno da jesam, jer sam držao i nastavu, i ispite i sve ostalo što je zacrtano tim ugovorom o djelu.
Profesor Lovrenović, nažalost, nije jedini koji nije imao pravo na takozvani bijeli hljeb, odnosno pravo na korištenje plate i ostalih dodataka 12 mjeseci po okončanju tog posla. Svi SDP-ovi ministri u tadašnjoj kantonalnoj vladi, Rusmir Sendić, Fahrudino Ručević i Zlatko Vuković, zakon su kršili. To su potvrdili inspektori kantonalne uprave za inspekcije koji su djelovali po nalogu Komisije za izbor i imenovanje kantonalne skupštine. Član komisije Nabil Naser.
Misija, kako se nalaže, naš poslovnik je to prepustila tužilaštvu kantona Sarajevo, da tužilaštvo se bavi time i proces je u toku. Naravno, sud će donijeti konačnu odluku.
Ponovo Dubravko Lovrenović.
Samo vi sad govorite, ja zaista ne znam što ću morati vidjeti sa svojim advokatom, očito.
Lovrenovićev kolega na Sarajevskom filozofskom fakultetu, Enver Kazaz.
Sve pomenute osobe, računajući i kolegu Lovrenovića, koje kad uđu u politiku, prepoznajemo njihovo mračno lice, nisu ništa drugo, ali molim vas, nemojte me cenzurirati, nego ljudske hulje.
Kanton Sarajevo nije jedini gdje se u posljednje 3 godine vlast mijenjala. U Tuzlanskom kantonu u posljednjih 20 mjeseci čak 5 puta je bila smjena stranačkih dresova, a kroz ministarske fotelje je prošlo 28 ministara. Prostom računicom, iz budžeta tog kantona njima će biti isplaćeno više od 800.000 eura. U centrima civilnih inicijativa kažu kako su predlagali da se bivšim ministrima umjesto 12 plate daju 6 mjeseci po isteku mandata. Nažalost, prema riječima Ivice Čavara, to nije naišlo na odobravanje vlastodržaca.
Dok god važi zakonska odredba da se 12 mjeseci prima puna plaća, recimo neko na državnoj razini koji ima plaću 5000 maraka plus minus, sigurno neće baš žuriti da se vrati na svoje bivše radno mjesto ako je ono manje plaćeno ili na bilo razini vlasti ukoliko mu je isplativije da za 12 mjeseci dobije nekih 50-60 tisuća maraka.
Sve ankete pokazuju da su građani ogorčeni radom ovdašnjih političara i njihovim samoljubljem, a kako i ne bi kada je u zemlji pola miliona ljudi bez posla. No posljednja istraživanja govore i o tome da je sve veći broj onih koji se učlanjuju u političke partije, a psiholog Ibrahim Prohić objašnjava zbog čega.
Odgovor je vrlo jednostavan, zato što građani vrlo ispravno procjenjuju i sa psihološkog aspekta je to jedna racionalna odluka da se egzistencijalni i profesionalni problemi, odnosno potrebe, mogu zadovoljiti uglavnom, da ne kažem isključivo, kroz članstvo u političkim strankama.
Pojedini analitičari kažu kako građani ne bi imali ništa protiv da bivši ministri dobijaju plate 12 mjeseci nakon isteka mandata, ali da rezultate njihovog rada vide. No u Bosni i Hercegovini, kako zaključuje profesor Enver Kazaz, vladajuće stranke kroje i usvajaju zakone onako kako to samo njima odgovara.
Podsjećanja radi, predsjednik Savezne Republike Njemačke može dobiti 3 godine zatvora zbog još nedokazane korupcije vezane za nekih 719 eura u Bosni i Hercegovini. Zakoni su postavljeni tako da politička elita može otvoreno pljačkati vlastite građane, može provoditi enormnu korupciju i može izvesti vampirsku privatizaciju tajkunskog karaktera. Naravno, može se baviti i milionskim kriminalom. Ne bih govorio o odgovornosti političkih elita, jer je vrlo jasno da se radi o ljudima bez bilo kakvih referenci, mediokritetima, malograđanima, nerealiziranim osobama. Govorio bih o odgovornosti građana čija je krivnja takva da dozvoljavaju da im takve političke spodobe pljačkaju budućnost djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Agonija roditelja i dece iz Konjović polja nije završena. Po snegu i niskim temperaturama u šatorima pred zgradom OHR-a u Sarajevu više od 50 dana čekaju konkretno rešenje, jer ponude koje stižu od resornog ministra iz Republike Srpske ne smatraju dobrim za njih. Ali ipak nekoliko roditelja iz Konjović polja odlučilo je da prekinu agoniju i pošalju decu u školu. Njihov potez resorno ministarstvo je pozdravilo, a protiv onih roditelja koji ne šalju decu u školu pokrenuli su tužbe u Osnovnom sudu u Srebrenici. O svemu opširnija ide Đugom.
Nakon gotovo 3 mjeseca, prvi put ove školske godine, 7 djece bošnjačke nacionalnosti sjelo je u klupe u područnoj osnovnoj školi Petar Kočić u Konjević polju kod Bratunca. Oni i njihovi roditelji bojkotovali su nastavu zbog uskraćenog prava da pohađaju nacionalnu grupu predmeta. Direktor ove škole Savo Milošević.
Danas smo u situaciji imamo da je u nastavnim procesu u školi Konjević polju uključeno 43 učenika, što znači da imamo nekih novih 7 učenika koji nam se uključuju u nastavni proces. Od ukupno 139 učenika koji trebaju da pohađaju u školu.
Ostali roditelji i njihova djeca su već 52 dana u šatorima pred zgradom OHR-a u Sarajevu. Traže uvođenje nacionalne grupe predmeta, odnosno da njihova djeca uče prema planu i programu Tuzlanskog kantona. Roditelji su pregovore vodili sa resornim ministrom iz Republike Srpske, Goranom Mutabdžijom, no rješenje se za sada ne nazire. Nakon prijetnje da će škola u Konjević polju 23. novembra biti zatvorena, a djeca koja ne pohađaju školu izgubiti godinu, ohrabren polaskom djece u školu, Mutabdžija je izjavio.
Za nas to pozitivni signali, mi ih ohrabrujemo da sarađuju sa školom i da roditelji izaberu pravi put i da u tog sutrašnjeg dana ova djeca pošalju pozitivan signal svojim drugarima, da ih ohrabre i oni i da na kraju ovaj predmet završimo.
Dio zahtjeva djece i roditelja bit će ispunjen, objasnila je za Radio Slobodna Evropa sekretar osnovne škole u Konjević polju Ivana Nedeljković.
Na prvoj konstitutivnoj sjednici školskog odbora bit će donesen novi poslovnik o radu školskog odbora u koji će biti uvrštena odredba po kojoj nije dozvoljeno nadglasavanje po pitanjima odluka koje se tiču nacionalnog interesa i Bošnjaka i Srba. To je deo zahtjeva roditelja i u prethodnom poslovniku o radu školskog odbora nije bila ova odluka, dakle ovo je nešto novo što dodajemo.
Suprotno tim ustupcima, Ministarstvo prosvjete tužilo je roditelje, kako je navedeno u saopštenju, zbog zanemarivanja djece. No, uprkos tome, roditelji djece iz Konjević polja istrajni su u namjeri da se njihovi zahtjevi potpuno ispune. Neće pristati da nacionalna grupa predmeta bude dio van nastavne aktivnosti, jedan od roditelja Muhizin Omerović.
Van nastavno mi ne pristajemo nikad, znači nikad i nikad. I druga stvar, mi smo to rekli isto od početka, mi nikad nećemo pristati dok ne dobijemo, znači, pismene garancije. Mi više ne vjerujemo na riječ, mi smo već bili prevareni jednom na isti način, znači od ministra Mutavčije, znači isto je to tražio, nas pošaljite djecu u školu, sve će se promijeniti već od sutra. Mi smo poslali djecu, dva dana su djeca išli u školu, da bi treći dan došao ministar i rekao nema ništa od toga. Znači ništa se nije bilo promijenilo.
Prema privremenom sporazumu sklopljenom između BH entiteta 2002. bošnjačkim i hrvatskim učenicima u Republici Srpskoj, odnosno srpskim učenicima u entitetu federacija, zagarantovano je pravo da pohađaju nastave iz nacionalne grupe predmeta. Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić kaže da to pravo djeci i po ustavu i po zakonu pripada.
Ne vidim nikakav razlog da se za jedan zaista nemaran odnos ministarstva i praksu koja je bila u proteklom periodu, a to je da od 7 članova školskog odbora bilo samo jedan nesrpske nacionalnosti, što samo pokazuje o tome da očigledno vlasti u Republici Srpskoj zakone, čak i svoje Republike Srpske, koriste kao švedski sto i pozivaju se, uzimaju iz njih stvari koje očigledno samo njima i njihovoj politici odgovaraju, odnosno režimu.
Ministar Mutavčije smatra da bi se djeca trebala vratiti u školu, a rješenje bi se tražilo korak po korak. Slično razmišlja i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Izražavam najviše žaljenje zbog toga što djeca nisu učionci, a djeca treba da budu učionci, a dok su oni učionci, roditelj paralelno treba da razgovaraju sa predstavnicima institucija. Mislim da smo došli nepotrebno u situaciju koja prouzrokuje više temperature nego što bi trebalo.
Sudeći prema zakonu, još 23. novembra djeca su izgubila školsku godinu. Izlaz iz ove situacije se ne nazire i pored činjenice da je više rješenja na stolu. Neka od njih su da djeca krenu u školu u Sarajevu, gdje su roditelji već tražili zahtjeve za upis. Nudi se izmješteno odjeljenje za bošnjačku djecu u Konjević polju, dok bi nastavnici dolazili iz Sarajeva. Roditelj Muhizin Omerović ovako vidi rješenje.
Po meni lično, što je najizvjesnije, da ćemo mi na kraju se iseliti. Znači, to je najizvjesnija opcija, znači da ćemo spokupiti otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oštra zima dodatno je otežala položaj za između 200 i 300 azilanata koji već neko vrijeme žive u šumama u okolini Bogovođe u Srbiji, jer za njih u tamošnjem centru za azil nema mjesta. Iako je vlada donijela odluku da im utočište od oštre zime pruži u okolini Obrenovca, to nije naišlo na odobravanje tamošnjih vlasti. Milanešić prenosi.
Hladnoća je novi veliki problem sa kojim se suočava najmanje 300 tražioca azila u Srbiji, koji zbog prebukiranosti i nedostatka novca nisu imali sreće da se smeste u centar u Bogovađi ili pronađu privatni smeštaj kako bi našli utočište od mraza. Na privremeno rješenje vlade da se ovi ljudi, od kojih je većina pobegla od ratnih strahota u Siriji, smeste u okolini Obrenovca, tamošnje lokalne vlasti negoduju pravdajući to blizinom termoelektrane. I tako, dok se u raznim mjestima u Srbiji pronalaze opravdanja za protivljenje smeštaju azilanata, Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava na teške posljedice koje bi to po njih moglo imati.
Pokušavaju da se sakriju neke vajate po okolini Bogovađe, u napuštene kuće, ali neke vikendice. Svi se guraju u iste prostore, ne bili se sklonili od hladnoće, koji je sada najveći neprijatelj, jer temperature radikalno padnu, blato, vlaga, sve to utiče na stanje ljudi koji sada zaista kao aveti lutaju kroz Bogovaću. Situacija je izuzetno teška, svi su promrzli, prehlađeni i podhitno mora da se reaguje. Da bi stvari rešile, potrebno je da država pošalje svoju poruku. Nemoguće je da mesna zajednica može da uslovljava državu ili da ona vodi politiku migracija i azila. To je nedopustivo. Onda se podsjeća na neki cirkus koji ide od mesta do mesta i odatle biva istera prostom inicijativom nekolicine građana u mesnoj zajednici. Ali isto tako je što naše društvo mora da uradi u ovakvim situacijama i da podsjeti celu javnost na našu izbjeličku prošlost, da bi donekle, znači, prosto razlučilo šta je ispravno, šta nije.
Meštani Bogovađe i Banje Koviljače koji se protive smeštaju azilanata u centrima koji se nalaze u tim mestima, povremeno protestuju, a u ponedeljak su blokirali gradsku kuću u mestu Lajkovac, nedaleko od Bogovađe, gdje se po okolnim šumama kriju tražioci azila na ivici egzistencije, koji bi trebalo da budu prebačeni nedaleko od Obrenovca. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković tvrdi da je odluka vlade Srbije o zbrinjavanju azilanata u okolini te opštine doneta bez konsultacija sa lokalnom samoupravom. Čučković za Radio Slobodna Evropa kaže da strani državljani nikako ne mogu da budu smešteni blizu termoelektrane Nikola Tesla, jer bi to, kako navodi, bio veliki bezbednosni problem. Također, Čučković tvrdi da objekti predviđeni za njihov smeštaj ne ispunjavaju osnovne uslove za život.
Verujte mi tu da se nalazi hotel sa 5 zvezdica, nije mesto gde treba da dođu ljudi koji su strani državljani s obzirom na bezbednost zemlje, s obzirom da se u toj termoelektrani proizvodi 60% struje, s obzirom da je vrlo ograničeno kretanje svih građana u okolini tog važnog objekta, zabranjeno slikanje itd. Pored toga, ti objekti jesu devastirani, oni su bez grejnih tela, bez prozora, bez vrata, tako da nisu adekvatni za boravak. Mi kao opština potpuno razumemo u kakvom problemu se nalaze ti ljudi s obzirom da je jako hladno vreme i predlažemo vladi Republike Srbije da se apsolutno ta odluka eliminiše što se tiče te lokacije uz termoelektranu i da se da nalog da 10 do 15 gradonačelnika ili predsjednika opština preuzme na sebe odgovornost da skući po 10 azilanata kako bismo te ljude već danas obukli, nahranili i spremili ih da zajedno sa Crvenim krstom mogu da prezime ove dane.
Prema procenama organizacija koje se bave ovim pitanjem, azil u Srbiji od početka godine zatražilo 4000 ljudi. Centri predviđeni za njihov smeštaj, međutim, ne mogu da prime ni 10. deo, a uslove života u tim centrima, Bogovađi i Banji Koviljači, prema tvrdnjama nadležnih čak je pohvalio i UNHCR u Srbiji. Već 2 godine ima pokušaj da se otvori veći centar u kasarni Mala Vrbica kod grada Mladenovca, čemu se, kao i u ostalim mestima gde se nalaze centri za azilante, prema rečima Jelene Marić iz Komisarijata za izbeglice, oštro protivi lokalno stanovništvo.
Zbog svega toga, ponovo smo nespremni dočekali zimu i sada tražimo način da sve te ljude koji su van centra barem smestimo i obezbedimo im ono osnovno, krov nad glavom, grejanje i obroke. Nažalost, u svesti našeg naroda se nešto dramatično promenilo. Od naroda koji nije imao problem da sarađuje sa nesvrstanima, pa čak da bude vrlo ponosan na tu činjenicu. Od naroda koji je uvek bio spreman da poželi dobrodošlicu i Račanima ili Bicima da se školuju i da rade, i naš narod odlazi od tamo tradicionalno i da radi. Mi smo sada u situaciji da je problem da ako neko druge boje kože, ne daj Bože druge veroispovesti ili kulture, on je čak nepoželjen i kao privremeni žitelj ili nekog centra za azil. Stvarno smo mi kao društvo u jednom velikom problemu, a svakako ćemo biti tek u problemu kada ne ispunimo obaveze koje se odnose na azil iz poglavlja 24, a u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
A zima ne čeka da nadležni nađu rešenje za smeštaj azilanata koji su na otvorenom. Sneg već pada u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslednji incident u Skupštini Crne Gore, kada je premijer Milo Đukanović poslanika pozitivne Dritana Abazovića nazvao bitangom, skrenuo je pažnju na sve oštri diskus crnogorskih političara, ali i na sve manju spremnost da greške priznaju, da se zbog njih izvine. Zašto je to tako i koji je put ka građenju političke kulture koja podrazumeva odgovornost i ka senzibilisanju javnosti koja traži polaganje računa, pitanje je na koje su odgovore potražili sagovornici Dimitrija Jovićevića.
Je li to dio naše neizgrađene političke kulture i bahate političke prakse, elite koju javnost nije svikla da joj polaže račune? Pitali smo profesorku književnosti Boženu Jelušić.
Po mom mišljenju, objašnjenje je upravo u neizgrađenom sistemu odgovornosti za naše činjenje ili nečinjenje. Možda je posljednja u nizu obaveza da se čovjek na neki način odredi kad je u pitanju verbalni delikt ili verbalno ogrešenje. Mnogo je važnije što mi sistem odgovornosti nemamo u onim stvarima od kojih nam zavisi život, znači u ekonomiji, u organizaciji društvenog života. E sad, naš parlament nije nekakav zaseban slučaj u odnosu na sve parlamente. Mi smo vidjeli da u mnogima bude čak i tuče, čak i isto tako grubih riječi. Međutim, činjenica je da kod nas poslije toga nema zaista sistema odgovornosti i to je ono što čovjeka navodi na pomisao da smo mi odgovornosti odavno rekli doviđenja.
Aleksandar Đurišić, danas advokat, a nekada poslanik vladajućeg DPS-a, koji se povukao sa političke scene, međutim ne smatra da je politička kultura u Crnoj Gori u međuvremenu drastično degradirala i da je odgovornost političara za izrečeno i počinjeno manja u odnosu na ranije.
Ne vidim neku bitnu razliku, dešavaju se nekakvi ispadi, neka riječ viška ili riječ neka neprijatna, međutim činjenica je da ovdje kod nas jako teško se izvine nakon takvih trenutaka, ne znam zašto, doduše u medijima jako puno bude i ružnih riječi i ružnih iskustava, pa je vjerovatno to zbog toga postala nekakva svakodnevnica.
Na pitanje da li se iza nespremnosti političara da priznaju greške zapravo krije suva ogoljena politička racionalnost i kalkulacija kako bi tako oslabili svoj autoritet, a što bi birači kaznili na izborima, Đurišić odgovara.
Birači se ne opredeljuju u principu po rečniku nečijem. Oni se opredeljuju po nekim rezultatima i u osnovi da li im je to donijelo nekakav sigurniji, stabilniji život ili postoji li nekakva politička sigurnost. U principu to je osnovno, tako da uoči nekih izbora dešava se čak i da najjači političari snižavaju svoj ton, ali isto tako i poslije nekih izbora da i podignu ton ili prijetnju.
Ipak, kako mijenjati klimu u kojoj se na javnoj sceni lako zabašuri greška i krivica prebaci na drugoga ili na opšti plan u kome se individualna odgovornost utopi? Kako podići građansku svijest i povećati osjetljivost javnosti koja je, čini se, sve više ambivalentna na sve što dolazi od političke elite i reakciju svodi na brojne, često nesuvisle komentare na društvenim mrežama? Božena Jelušić, koja je odnedavno i ombudsman za pritužbe čitalaca u dnevnom listu vijesti, kao ključnu opasku navodi to što mi odavno ne vodimo javnu debatu, već lijepimo etikete.
Zapravo mi fingiramo debate, tako da i parlament sa tim verbalnim sukobima postoje u stvari samo mjesto za etiketiranje. Možda bi mogli biti saradnici takve promjene mediji, ali vidite, vi imate jednu konferenciju vrlo respektabilno zamišljenu, na koju nisu pozvani mediji koji navodno prave greške. Znači vi one neznavene nećete da obrazujete. Njima zabranjujete da dođu. Onda opet imate drugu konferenciju gdje ovi drugi ne treba da dođu. Dakle, M kod nas bijesni medijski rast kojemu odlično odgovara etiketiranje. M mi ništa ne činimo da to promijenimo, nego imenujemo mafiju na sve strane. Komentari koje vi možete da pronađete, kao da oživljavaju sav onaj pandemonijum 90-ih. Teške zapretane stereotipe, mržnje, verbalno podsmijevanje.
I na kraju, koliko sami građani smatraju da su naši političari voljni da priznaju greške i snose odgovor za njih?
Jako malo, nisu sposobni.
Generalno mislimo da su spremni da priznaju, ali mislim da nisu spremni da snose odgovornost.
A da li i mi istovremeno dopuštamo da se ponaši tako?
Sigurno da i mi dopuštamo, ali što možeš da promijeniš?
Pritrašen politik, ovo što pritrašen politik.
Ja mislim da uopšte ne priznaju i ne snose posljedice.
Zbog čega?
Zato što oni misle da su oni u pravu, pa iako nisu, dopuštamo mi sve izgleda. Sve.
Jeste li optimisti da će se promijeniti situacija?
Brzo ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju emisije idemo u strogi centar Beograda. Raščišćavanje ruševina zgrade Generalštaba u Beogradu, koja je oštećena tokom NATO bombardovanja, počelo je posle 14 godina. Iako se nalazi u strogom centru grada, ovaj objekat nije obnovljen zbog nedostatka novca, a za gradnju na tom mestu odnedavno se interesuju inostrani milijarderi. Na licu mesta bio je Zoran Glavonjić.
Nekadašnji urbanistički biser glavnog grada, čije ruševine su posljednjih godina privlačile pažnju jedino stranih turista i beskućnika u potrazi za skloništem, više nikada neće biti isti, jer će uskoro biti uklonjen razrušeni veliki ulaz sa strane ulice Kneza Miloša. Taj posao na površini od oko 2100 kvadratnih metara prvi je koji će vojska uraditi po nalogu države na saniranju ove lokacije. Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane, rekao je da je planirano da radovi traju 70 radnih dana.
U ovom sada periodu počinje postavljanje skela, zaštitne ograde, a narednih dana očekujemo dolazak i kamiona i mehanizacije koja će iznositi kamenje. Prilikom izvođenja svih radova, bezbednost naših sugrađana, prolaznika i odvijanja saobraćaja biće nam na prvom mestu.
Da li će po završetku radova na ulazu B biti nastavljeno raščišćavanje ovog kompleksa od 50.000 kvadrata još se ne zna, a odluku o tome trebalo bi da donesu Vlada Srbije i Republička direkcija za imovinu, koja je zvanično vlasnik objekta. Po mišljenju arhitekata i istoričara arhitekture i kulture, zgrada generalštaba koja se sastoji od dva objekta na dve strane Nemanjine ulice bila je najvredniji arhitektonsko-urbanistički kompleks u Beogradu posle 1930. godine. Međutim, od NATO bombardovanja do danas urušene zgrade sa fasadama od crvene cigle na uglu Kneza Miloša i Nemanjine predstavljale su ruglo na koje su se prolaznici nerado osvrtali. Beograđani koji su radoznalo zastajkivali da vide otkud novinari kod generalštaba, rekli su za Radio Slobodna Evropa da je bilo krajnje vreme da se nešto preduzme.
Ovo je grelo, to ovdje gleda to, kada je u jednoj kući smješten mrtac i koji godinama leži na sve kući. To je isto to.
I šta treba raditi sa ovim? Jel treba srušiti ili obnoviti?
Krelo te je rušiti. Ovo je, gospodine, neko radio, neko je znao i znao prolio.
Ne mislim da mi treba da čistimo to.
A ko treba?
Oni koji su rušili da to sve vrate na ono.
A vi fotografišete, što fotografišete zgradu?
Da pokažem ljudima u svetu šta su nam uradili. Naši prijatelji veliki pod navodnicima. Ajte zdravo.
Preskupo da se renovira, najbolje to srušiti. Pa ipak je to ruglo, bez obzira na neke istorijske dokumente.
Kažu, možda će ovdje biti hotel ako se privatizuje, ako se proda ovo, šta mislite?
Pa dobro, sasvim su jedno, centar je grada, mora nešto da bude ekskluzivno.
No comment. Pa obnoviti samo i vratiti staro kako je i bilo.
Zgrada generalštaba koju stručnjaci vide kao jedno od najvažnijih arhitektonskih dela u Srbiji izgrađena je daleke 1965. godine po zamisli čuvenog Nikole Dobrovića. Tek 6 godina posle bombardovanja 99. država joj je dodelila status spomenika kulture, što između ostalog znači da je zabranjeno menjati joj izgled i da su dozvoljene samo popravke kojima bi se vratila u prvobitno stanje. To je odbijalo investitore, ali su se u posljednje vreme kao ulagači ponudili Mohamed bin Zayed, šejk Ujedinjenih Arapskih Emirata i američki kralj nekretnina Donald Trump, koji lokaciju na kojoj se nalaze zgrade nekadašnjeg generalštaba vide kao dobro mesto za izgradnju luksuznog hotela. Major Jovan Krivokapić kaže da je suština namere da se raščisti bombardovani ulaz B, želja da se bar malo ulepša centar grada.
Taj deo ćemo pokriti slojem zemljišta, ozeleniti ga i oplemeniti. Ovaj deo trotoara planiramo da asfaltiramo, tako da će izgledati prosto pristojnije i uglednije.
Da li ovo znači početak čišćenja generalštava zbog eventualne privatizacije? Priča se da bi ovdje mogao da bude hotel, da su zainteresovani strani ulagači.
Odgovor na to pitanje nije u nadležnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Prema ranijim planovima za ovu godinu bila je predviđena izrada projekta rušenja i raščišćavanja kompleksa generalštaba koje bi samo u jednoj fazi koštalo 1.100.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.